بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن أيها الإخوة المستمعون على موعد معكم حول حديث مهم يحتاج كثير من الناس إلى وقفات لبيان بعض جوانبه وتجلية بعض الأمور المتعلقة به، بما يحقق لنا جميعا الخير والفائدة والنفع بإذنه تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Alhamdulillah, pada sore hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Syekh Hafizullah, maka beliau akan mengadakan suatu pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, ya. Dan insyaallah Syekh akan memberikan faedah-faedah yang banyak, ya, yang insyaallah kita semua membutuhkan faedah-faedah tersebut. Mari kita dengarkan pembahasan beliau.
نحن أيها الإخوة المستمعون على موعد عن الحديث عن الفقر ومعالجة الإسلام للفقر، وأشرت بالأمس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه التعوذ بالله تبارك وتعالى من فتنة الفقر، لأن الفقر فتنة والغنى نفسه فتنة، والغني مبتلى والفقير مبتلى، الغني مبتلى بغناه والفقير مبتلى بفقره. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر، وأعوذ ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. والشاهد من هذا الدعاء العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: وأعوذ بك من شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من شر وأعوذ بك من فتنة الفقر.
Para hadirin, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Syekh telah menjanjikan bahwasanya pembahasan kita pada halaqah kita hari ini, pengajian kita hari ini, tentang permasalahan yang berkaitan tentang dengan kefakiran dan kemiskinan. Itu masalah yang dihadapi oleh banyak masyarakat, dan bagaimana Islam, ya, memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan ini. Syekh telah menjelaskan bahwasanya telah sabit, telah valid, telah sah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung, berta'awud dari fitnah kemiskinan, fitnah al-faqr. Karena sesungguhnya al-faqr, kemiskinan, itu merupakan fitnah, sebagaimana juga al-ghina, kekayaan, itu juga merupakan fitnah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang fakir, seorang yang miskin, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakirannya. Dan demikian juga seorang yang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya. Oleh karena itu, kefakiran mendatangkan fitnah, demikian juga kekayaan juga mendatangkan fitnah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa: Allahumma inni a'udzubika minal kasal, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan, wal haram wal ma'tham wal maghram, aku berlindung kepada Engkau dari pikun, kemudian juga dari dosa dan dari hutang. Wa min fitnatil qabr, dan aku berlindung kepada engkau dari fitnah di kuburan. Wa adzabil qabr, demikian juga azab di kuburan. Wa min fitnatin nar, berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnahnya api neraka. Wa adzabin nar, dan juga azab api neraka. Wa min syarri fitnatil ghina, dan ya Allah aku berlindung kepada engkau dari keburukannya fitnah kekayaan. Wa a'udzubika min fitnatil faqr, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnah kefakiran. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnah al-masiihid dajjal. Allahumma aghsil anni khotayaya bima'i tsalji wal barad, ya Allah bersihkanlah dosa-dosaku dari diriku dengan air salju dan air yang dingin. Wa naqqi qalbi minal khotaya kama naqqaita tsaubal abyadha minad danas, ya Allah bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Wa ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, dan ya Allah jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
وينبغي أن نعرف في هذا الباب أن الفقر والغنى كل منهما ابتلاء، فالله عز وجل يبتلي بعض عباده بالفقر ويبتلي بعضهم بالغنى، فكل منهما مبتلى. وأود من جميع الإخوة المستمعين والمستمعات أن يتأملوا كثيرا في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أي أن الفقير يقول إن هذا الفقر الذي ابتلاني الله به هذا إهانة لي، والغني يقول إن هذا الغنى الذي من الله علي به هذا إكرام لي. فهل هذه حقيقة أن من أعطاه الله المال أعطاه إياه إكراما له، ومن ابتلاه بالفقر ابتلاه به إهانة له؟ هل هذا حقيقة؟ يعني هل قول الإنسان ذلك هل هو حقيقة؟ الجواب جاء في الآية، قال الله كلا، قال الله كلا، أي ليس كل من أعطيته وسعته عليه فقد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وقدرت عليه الرزق فقد أهنته. والإكرام أن يكرم العبد بطاعة الله ومحبته ومعرفته، والإهانة أن يسلب عنه الإيمان وأن تسلب عنه تقوى الله سبحانه وتعالى، لا بمجرد الفقر والغنى.
Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kemiskinan dan kekayaan, ya, harta yang berlimpah, dua-duanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji sebagian hamba-Nya dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menguji sebagian hamba-Nya dengan kekayaan. Oleh karena itu, semuanya diuji, baik dengan kemiskinan ataupun dengan kekayaan. Syekh mengajak kita untuk merenungkan sebuah ayat yang terdapat dalam suratul Fajar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: fa'ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun seorang manusia jika Rabb-nya, ya, memberikan kepada dia, ya, dan memberikan kepada dia kenikmatan dan kemudahan, maka dia mengatakan fayaqulu rabbi akraman, dia akan berkata sungguhnya Tuhanku, Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun jika Allah memberi ibtila, ujian kepada dia, faqadara alaihi, dan Allah menyempitkan rezekinya, yaitu membuat dia fakir, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia akan berkata sungguhnya Rabbku telah menghinakan aku. Lihatlah dalam ayat ini, orang yang diberi kemiskinan, dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan dia. Dan sebaliknya, orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan hartanya, dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dia. Apakah ini benar, bahwasanya setiap yang diberi harta berarti dimuliakan oleh Allah, dan setiap yang disempitkan hartanya berarti dihinakan oleh Allah. Kita lihat jawabannya. Ternyata selanjutnya Allah jawab langsung dalam surat Al-Fajr. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalla. Sekali-sekali tidak. Persangkaan ini tidak benar. Artinya apa? Tidak setiap orang yang dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti Allah telah memuliakannya. Sebagaimana pula, tidak merupakan kelaziman kalau ada seorang disempitkan hartanya, kemudian jadi orang miskin, berarti Allah telah menghinakan dia. Tidak. Yang benar, al-ikram, kemuliaan adalah di mana Allah, jika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti Allah telah memuliakannya. Dan sebaliknya, al-ihanah, penghinaan, yaitu jika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba lari dari Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
وإذا علمنا من خلال هذه الآيات وغيرها أن الأمر في هذا الباب ابتلاء، فالغني يبتلى بالمال أيشكر أم يكفر، والفقير يبتلى بالفقر أيصبر أم يجزع، فكل منهما مبتلى، والفائز منهما من حقق العبودية، وعبودية الغني شكر الله عز وجل، عبودية الغني في هذا الباب شكر الله عز وجل، وعبودية الفقير في هذا الباب الصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه.
Setelah kita mengetahui dari penjelasan tentang ayat ini dalam surat Al-Fajr, maka kita mengetahui bahwasanya perkaranya semuanya merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan merupakan ujian dan kemiskinan juga merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekayaan, maka Allah akan melihat apakah dia bersyukur ataukah dia malah kufur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang miskin demikian juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemiskinan. Allah melihat apakah dia bersabar ataukah dia malah tidak bersabar. Maka orang yang beruntung dari mereka berdua sama saja, apakah miskin ataupun kaya, yang beruntung di antara mereka adalah yang menegakkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kaya, maka ubudiyahnya, peribadatannya kepada Allah dengan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang miskin, ya, orang yang fakir yang diuji dengan kemiskinan, maka peribadatannya kepada Allah dengan sikapnya sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
فإذا شكر الغني وصبر الفقير فاز كل منهما بالأجر، هذا يفوز بثواب الشاكرين وهذا يفوز بثواب الصابرين.
Maka jika yang kaya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah beruntung dan telah menang. Demikian juga jika si miskin bersabar, maka dia telah beruntung dan telah menang. Si kaya menang dengan mendapatkan pahala orang-orang yang bersyukur, dan si miskin menang dengan mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
وقد جمع بين هذين الأمرين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء، والغنى مما يسر به الإنسان، شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء والفقر مما يتضرر به الإنسان صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن.
Dan kedua perkara ini telah dikumpulkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Kata Rasulullah sallam, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, sungguhnya perkaranya seluruhnya baik. In asabathu sarra syakar, jika dia diberi kesenangan, maka dia bersyukur. Dan kekayaan merupakan perkara yang menyenangkan seorang, maka dia pun bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu yang terbaik bagi dia. Wa in asabathu dharra, jika dia ditimpa dengan sesuatu yang beri kemudaratan kepada dia, Dan kita ketahui bersama bahwasanya kemiskinan membawa kemudaratan dan tidak menyenangkan orang miskin, ya. Namun apa yang terjadi? Fasabar, maka dia pun bersabar. Fakana khairan lahu, dan itulah yang terbaik bagi dia. Dan inilah perkara orang mukmin, walaisa dzalika illa lil mukmin, dan tidaklah melakukan keduanya kecuali orang mukmin. Orang mukminlah yang jika diberi kesenangan dia bersyukur dan diberi kesulitan dia bersabar.
وبناء على ما سبق اختلف أهل العلم أيهما أفضل وأعظم أجرا الغني الشاكر أم الفقير الصابر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب بما يشفي الصدور، قال: أفضلهما أتقاهما لله تعالى، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. هذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا العبرة في هذا الباب هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، العبرة في هذا الباب هو تحقيق تقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
Berdasarkan apa yang tadi telah kita jelaskan, maka kita dapati para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdal, mana yang lebih mulia. Apakah orang al-ghaniyyu syakir, orang yang kaya dan bersyukur, ataukah al-faqir as-sabir, orang yang fakir namun dia bersabar atas apa yang ditimpanya. Khilaf di antara para ulama mana di antara mereka berdua yang lebih mulia. Permasalahan ini pernah ditanyakan oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia pernah bertanya kepada gurunya tentang permasalahan ini. Maka dia mengatakan, Syekhul Islam pun memberikan, Ibn Taimiyah memberikan jawaban, bima yashfi sudur, yang menenangkan hati. Dan beliau berkata, afdaluhuma atqahuma lillah, yang paling afdal di antara mereka berdua yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in istawaya fit taqwa istawaya fid darajah, jika ternyata keduanya sama dalam ketakwaan, yang kaya bersyukur atau yang miskin bersabar, kedua-duanya sama dalam ketakwaan, maka kedua-duanya derajatnya sama pula. Oleh karena itu kita pahami bahwasanya al-ibrah yang menjadi patokan dalam masalah ini yaitu tahqiq taqwallah, bagaimana seorang mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu yang paling bertakwa di antara kalian.
والآن ندخل في ذكر حلول لمشكلة الفقر ومصيبة الفقر بذكر بعض النقاط التي ينبغي أن يحرص عليها الفقير لعلاج هذا الأمر الذي ابتلي به، وستكون النقاط مستمدة من نصوص الشرع ومن أدلة الشرع، فهي بمثابة الحلول الإسلامية والتوجيهات الشرعية للإنسان الفقير كيف يعالج هذه المشكلة وكيف يسير سيرا صحيحا في ضوء أدلة الكتاب والسنة.
Dan sekarang kita akan masuk pada bagaimana solusi atau penyelesaian yang diberikan oleh Islam dalam menghadapi problematika kemiskinan. Dan insyaAllah Syekh akan menyampaikan beberapa nukat, beberapa poin yang akan beliau sebutkan, yang hendaknya orang yang miskin memperhatikan poin-poin tersebut, ya, dan berusaha untuk bisa melaksanakan poin-poin tersebut, karena ini solusi yang diberikan dalam ajaran Islam. Dan setiap poin akan dikuatkan dengan dalil-dalil. Oleh karena itu poin-poin yang akan disebutkan oleh Syekh itu pada hakikatnya merupakan al-hulul islamiyah, itu solusi islami dan taujihat islamiyah, yaitu pengarahan-pengarahan islamiyah sehingga seorang yang fakir berusaha bisa melaksanakannya, sehingga dia bisa berjalan di atas jalan yang benar dan bisa mengatasi problem yang dia hadapi. Mari kita dengarkan poin-poin tersebut.
An-nuqtatul ula, وقد مر معنا إشارة إليها، وهي الصبر. فالفقير ينبغي عليه أن يتحلى بالصبر وأن لا يجزع ولا يتسخط وأن لا يشكو الله سبحانه وتعالى إلى عباده. فالشكوى ليست إلى الناس وإنما إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإذا أهم مطلب ينبغي أن يتحلى به الفقير الصبر، والصبر في بدايته قد يكون مر المذاق لكنه حلو المآل وجميل العاقبة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى للصابرين العاقبة العظيمة والبشارة الجليلة بكل خير، حيث قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالصابر له بشارة، إذا نقص ماله ونقص ولده، نقصت تجارته، ضعفت صحته إلى آخره، كل ذلك له فيه البشارة العظيمة إذا تلقى ذلك بالصبر.
Adapun poin yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang diuji dengan kemiskinan, sebagaimana telah diisyaratkan pada pembahasan yang lalu, yaitu seorang yang miskin maka wajib bagi dia untuk bersabar, ya, bagi dia wajib bagi dia untuk bersabar atas ujian yang Allah berikan. Jangan sampai dia marah atau kemudian ngamuk, ya. Hendaknya dia bersabar dan dia tidak mengeluhkan kemiskinannya kepada orang-orang. Hendaknya dia mengeluhkan kemiskinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Perkataan Nabi Yakub, dia mengatakan, sungguhnya aku hanyalah mengadukan kesedihanku, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya sabar itu, ya, mungkin di awal tatkala dilaksanakan seorang yang sabar rasanya pahit. Memang sabar itu pahit, sulit untuk dilaksanakan, akan tetapi kesudahannya sangatlah manis. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang sabar mendapatkan kesudahan yang sangat manis dan sangat indah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal anfusi was samarat minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit kekurangan, ya, mungkin ada berupa kematian keluarga ataupun kekurangan harta, kemudian buah-buahan atau demikian juga apa was samarat, ya. Kemudian namun di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, dan hendaknya berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, ya. Seorang mungkin diuji dengan sebagian sanak keluarga yang meninggal dunia, atau diberi sedikit rasa lapar, atau kekurangan harta, atau kekurangan hasil panen. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu memang pahit dirasakan, akan tetapi akibatnya sungguh indah. Sehingga Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.
Al-amr ats-tsani, أن يعرف العبد، بل أن يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يضع الأمور مواضعها، هو عليم بخلقه، عليم بما يصلحهم، عليم بأحوالهم، عليم بما تؤول إليه عواقبهم، هو عليم سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور مواضعها. وقد يكره الإنسان شيئا ويكون خيرا له، وقد يحب شيئا ويكون مضرة عليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تحب الغنى ويكون الغنى شر عليك، قد تأتيك أموال طائلة في يدك فتهلك وتقع في الفتن وتقع في المصائب وتقع في، فقد يكون شر عليك تحبه وهو شر لك، وقد تكره شيئا وهو خير لك، أنت لا تعلم. لكن الله سبحانه وتعالى عليم. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
Adapun poin kedua yang harus diperhatikan oleh seorang yang diuji dengan kemiskinan, yaitu dia harus yakin, benar-benar yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alimun hakim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Yadh'ul umura mawadhi'aha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan setiap perkara pada tempatnya. Allah Maha bijak. Ya, tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Bahwasanya setiap perkara Allah letakkan pada tempatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui tentang kondisi makhluknya, kondisi kita, kondisi hamba-hambanya. Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang mengetahui bagaimana yang terbaik buat makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala alimun bi'awaqibihim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang akibat-akibat yang bisa timbul kepada mereka. Bisa jadi seorang manusia, ya, senang terhadap suatu perkara, senang dengan kekayaan, namun bisa jadi ternyata itu mudarat bagi dia. Dan sebaliknya, bisa jadi seorang benci dengan suatu perkara, namun ternyata perkara tersebut baik bagi dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi engkau membenci suatu perkara namun perkara itu baik bagi engkau, dan bisa jadi engkau mencintai suatu perkara namun ternyata perkara itu lebih buruk bagi engkau. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Bisa jadi engkau suka pada kekayaan, namun subhanallah sebenarnya kekayaan tersebut itu membawa bencana kepada engkau. Seorang, mungkin engkau sekarang miskin dalam keadaan taat kepada Allah, namun jika datang kekayaan kepada engkau, tahlak, engkau akan binasa. Engkau akan gunakan kekayaan tersebut untuk sarana-sarana kemaksiatan, tenggelam dalam kemaksiatan, ya, dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi engkau mungkin benci kepada kemiskinan, ya, namun itu lebih baik daripada engkau, ya. Semuanya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menutup ayat tadi dengan perkataannya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui kemaslahatan kalian, adapun kalian tidak mengetahuinya.
ولهذا جاء في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. وعلى كل فالله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نعتقد أنه عليم حكيم.
Oleh karena itu dalam suatu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan hal ini. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna min ibadil mu'minin," sungguhnya di antara dalam suatu hadis yang diriwayatkan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, "Inna min ibadil mu'minin," ya, di antara hamba-hambaku yang beriman, yaitu ada di antara mereka yang tidak bisa menjadi baik dengan kekayaan, ya, tidak bisa menjadi baik kecuali dengan kekayaan. Kata Allah, di antara hamba-hambaku ada yang tidak bisa menjadi baik kecuali dengan kekayaan. Walau afqartuhu la afsadahu dzalik. Kalau seandainya aku jadikan hamba-ku tersebut miskin, maka kemiskinan tersebut akan merusak dia. Wa inna min ibadil mu'minin laman la yuslihu lahu illa al-faqr. Dan di antara hamba-hambaku yang beriman, ada hamba-hamba yang tidak mungkin dia menjadi baik kecuali dengan miskin. Walau agnaituhu la afsadahu dzalik. Kalau seandainya aku menjadikan dia kaya, maka kekayaan tersebut akan merusak dia.
إذا نظر الفقير هذا النظر في ضوء ما تقدم فإن الحزن الذي يقع في القلب يذهب، بينما إذا بقي الحزن في القلب يبقى الكسل والفتور وعدم النشاط في العمل، لكن إذا ذهب الحزن نشط للعمل والكسب وتحصيل الرزق.
Maka jika seorang yang miskin, ya, melihat hal ini, memandang cara memandang dengan pandangan yang telah dijelaskan, ya, bahwasanya semuanya dibalik semua yang terjadi ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan seorang hamba, maka dia akan kesedihannya akan pergi. Dia yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada dia merupakan yang terbaik bagi dia. Kemudian tatkala kesedihannya pergi, maka dia pun akan semangat dalam mencari rezeki. Adapun jika seorang tetap aja sedih, ya, akhirnya dia akan menjadi malas dalam mencari rizki. Ini jadi problema bagi dia kalau dia kemudian tetap sedih terus, akhirnya malas mencari rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala.
الأمر الثالث أن الفقير ينبغي عليه ألا ينظر إلى من هو فوقه من الأغنياء. لا ينظر إلى من هو فوقه من الأغنياء، بل ينظر إلى من هو أقل منه. ومهما كان فقيرا سيجد من هو أفقر منه. فإذا نظر هذا النظر أفاده ألا يزدري نعمة الله عليه، لأنه مهما كان مع فقره سيجد هناك نعم كثيرة أنعم الله بها عليه، مثل الصحة، مثل الولد، مثل مسكن يأوي إليه، هناك آخرون لا يجدون مسكنا، مثل السلامة من الآفات والعاهات وغيرها، مثل الراحة في الليل والنوم الهانئ على فراشه، مثل وهو أعظم شيء في هذا الباب أنه مسلم، ليس كافرا، ليس ملحدا، بل هداه الله الإسلام. فإذا إذا نظرت إلى من هو دونك فهذا أجدر ألا تنسى نعم الله الكثير عليك، لكن إذا نظرت إلى من هو فوقك من الأغنياء تنسى نعم الله وتقول أنا ليس عندي شيء وأنا محروم وأنا إلى آخره. ولهذا جاء في الحديث، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله.
Kemudian perkara yang poin ketiga yang harus diperhatikan oleh seorang yang fakir, yaitu hendaknya dia tidak melihat kepada yang lebih daripada dia. Ya. Jangan dia melihat yang ke atas, yang kaya raya, orang yang kaya. Ya. Jangan. Tapi hendaknya dia melihat ke bawah, yang lebih miskin daripada dia. Bagaimanapun miskinnya dia, pasti dia akan mendapati orang yang lebih parah daripada dia, yang lebih miskin daripada dia. Kalau dia melihat ke bawah, melihat orang yang lebih parah daripada dia, maka dia tidak akan menyepelekan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kalau dia renungkan nikmat yang dia miliki masih banyak. Subhanallah, Allah memberikan dia nikmat yang banyak sekali. Bisa jadi dia memiliki kesehatan yang baik, dia tidak cacat ya. Dia terlindung dari penyakit, kemudian dia memiliki anak-anak. Alhamdulillah dia masih punya rumah. Alhamdulillah dia masih di malam hari tenang, tidak ketakutan ya. Kemudian dia masih bisa tidur dengan pulas. Dan nikmat yang paling besar adalah dia seorang muslim. Allah masih menjadikan dia seorang muslim. Coba kalau dia perhatikan orang-orang miskin yang lain, masih banyak orang miskin yang mungkin belum punya tempat, belum punya rumah. Masih banyak orang miskin yang mungkin dalam keadaan sakit, sudah miskin kemudian sakit. Masih banyak orang miskin yang mungkin ketakutan di malam hari, tidak bisa tidur ya. Dan masih banyak orang miskin dalam keadaan kafir. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan dia nikmat-nikmat yang banyak. Maka jika dia seorang miskin melihat ke bawah, melihat kepada yang lebih miskin daripada dia, maka dia tidak akan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jika seorang melihat ke atas, melihat orang yang kaya, maka dia akan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan Allah tidak memberikan nikmat kepada saya, Allah telah menghinakan saya. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menyuruh kita untuk melihat ke bawah. Dalam satu hadis Rasulullah sallam bersabda, "La tanzuru ila man huwa fawqakum." Janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kalian. "Wanzuru ila man huwa asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Tapi hendaknya kalian melihat kepada yang di bawah kalian. Kalau kalian melakukan hal itu, maka kalian tidak akan menyepelekan atau menghinakan nikmat yang Allah berikan kepada kalian.
Al-amr al-rabi' min al-umur allati yanbaghi mura'atuha aw an yura'iha al-faqir alla yanzur fi daf'i faqrihi wa hajatihi ila al-makhluqin. La yaltafat fi qalbihi ila al-makhluqin fi daf'i faqrihi fa innahum la yamlikuna lahu shay'an wa la yamlikuna lahu ghina. فالغنى والفقر بيد الله، والعطاء والمنع بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا لا ينظر في دفع فقره وحاجته إلى المخلوقين ولا يسألهم إلا حيث لا مندوحة عن السؤال، إلا إذا اضطر إلى السؤال فيسأل، وإلا يبتعد عن سؤال المخلوقين ويقبل على الله سبحانه وتعالى ويبذل الأسباب فيما سيأتي بيانه وتوضيحه بإذن الله.
Perkara yang keempat, yaitu seorang yang fakir, ya, janganlah dia berusaha untuk menghilangkan kefakirannya dengan meminta kepada makhluk, ya. Jangan minta kepada para makhluk, karena para makhluk sungguhnya tidak memiliki kekayaan yang dia kehendaki. Ya, para makhluk tidak memegang manfaat dan tidak memiliki kemudaratan. Al-ghina wal-faqar biadillah. Sungguhnya kekayaan dan kemiskinan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dan tidak diberikan sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seorang miskin minta kepada makhluk yang lain, kepada manusia yang lain, kecuali kalau memang dalam keadaan darurat, ya. Kalau dalam darurat maka tidak mengapa dia minta tolong kepada manusia yang lain. Namun asalnya seorang ya berusaha untuk tidak minta kepada makhluk. Hendaknya dia ikhbal ala Allah, dia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan berusaha, ya. Kalau tidak hal darurat maka jangan dia minta kepada makhluk. Dan insyaallah akan dijelaskan bagaimana usaha agar bisa seorang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل المسألة إلا لثلاثة: لرجل أصاب ماله حالقة، يعني جائحة اجتاحت ماله، فيسأل حتى يصيب سدادا، حتى يصيب سدادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة. ورجل حمل بين قومه حماله فيسأل حتى يؤدي حمالته، يتحمل حمالة لا يستطيع فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة. ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت. فهذا فيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من المسألة إلا في هذه الحالات. الشاهد أن الفقير ينبغي عليه ألا يلتفت للمخلوقين إلا في حال الضرورة كما بين أهل العلم في ضوء ما دلت عليه السنة.
Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya la tahilul mas'alatu illa li thalatha. Tidak boleh seorang minta kecuali kepada tiga golongan yang tidak dihalalkan minta-minta kecuali kepada tiga orang. Yang pertama yaitu li rajulin asabat malahu haliqah, yaitu seorang yang hartanya disimpan dengan musibah sehingga hartanya pun hilang seluruhnya, maka dia pun minta agar bisa melunasi atau menutupi kehidupannya, ya, agar bisa melunasi hutangnya atau menutupi kehidupannya. Kemudian setelah itu summa yumsik anil masalah, setelah itu dia pun berhenti tidak minta-minta lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun hamala baina qaumihi himala, seorang yang menanggung beban dari kaumnya dengan beban yang sangat berat, maka dia pun minta, ya, kepada orang lain agar bisa menunaikan bebannya tersebut. Setelah dia minta, summa yumsik anil masalah, dia setelah terpenuhi bebannya tadi, bisa dia bayarkan, bisa dia lunasi, maka dia tidak minta-minta lagi. Dan yang ketiga, Syekh menjelaskan, yaitu rajulun yuksim salasatan, seorang yang bersumpah sebanyak tiga kali, yuksim salasatun min dzawil hija, yaitu dari orang-orang yang berakal di antara kaumnya, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya laqad hallat li fulanil mas'alah, tiga orang bersumpah bahwasanya si fulan ini boleh minta-minta, ya. Jadi tiga orang dari kaum mereka bersumpah bahwasanya si fulan memang sangat membutuhkan, maka orang ini boleh dikasih uang dan dia boleh minta kepada orang lain. Setelah itu dia tidak boleh minta-minta lagi. Kemudian kata Rasulullah SAW, famakana siwa dzalik fahuwa suhtun. Adapun selain dari tiga perkara ini, maka haram hukumnya.
Al-amr al-khamis an yatawajjah ila Allah Subhanahu wa taala bid-du'a was-su'al. Karena Allah Azza wa Jalla huwa ar-Razzaq. Wa qad qala fabtaghu 'inda Allah ar-rizq. فيبتغي عند الله الرزق بسؤاله ودعائه والإلحاح عليه والتعوذ به سبحانه وتعالى من الفقر ومن شر فتنة الفقر. والله عز وجل لا يخيب مؤمنا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. وقد قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة.
Poin yang kelima yang diperhatikan oleh seorang yang miskin, yang fakir, maka hendaknya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harapan, merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtagu indallahi rizq." Hendaknya kalian carilah harta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini ayat ini bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan orang yang bermohon-mohon kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang merengek-rengek, menangis-nangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat. Aku dekat, bagaimana kedekatanku? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya, permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa. Dan ayat-ayat semakna ini banyak sekali. Allah menjanjikan balasan jawaban kepada orang yang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa adalah miftahu kulli khair. Doa adalah kunci dari segala kebaikan.
Al-amr al-khamis, al-amr as-sadis an yahdhar ashadd al-hadar min dukhul al-madakhil ghair as-syar'iyyah. كالخرافة والتعلق بغير الله والعياذ بالله، والتوجه إلى القبور والمقبورين، أو غير ذلك من المسالك التي يفعلها بعض الفقراء بسبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، فيخوضون في أمور وفي خزعبلات وفي تعاليق يعلقونها وفي حروز يأخذونها من هنا وهناك وأمور كثيرة يتعلقون بها لا تزيدهم إلا وهنا وضعفا ولا تزيدهم إلا فقرا وعلة. فهذا جانب يجب أن يحذر منها الفقراء، لا يتعلقوا بالخرافة والأوهام ودجل الدجالين وسحر الساحرين وشعوذة المشعوذين، فيذهب إلى ساحر يطلب منه حلا لفقره أو إلى كاهن أو إلى مشعوذ، هذه كلها لا تزيد في حياته إلا شرا وبلاء. فهذا جانب مهم وخطير للغاية، يجب أن يحذر منه الفقراء أشد الحذر.
Kemudian perkara yang keenam yang harus diperhatikan oleh seorang yang fakir, yang miskin, hendaknya dia menjauhkan dirinya dan menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari menempuh perkara-perkara yang tidak disyariatkan dalam rangka mendapatkan kekayaan. Kalau ingin berusaha, berusaha dengan cara yang halal, bekerja dengan cara yang benar. Adapun ingin peroleh kekayaan untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara-cara yang tidak benar, maka ini tidak diperbolehkan dengan cara-cara khurafat, ya. Perkara-perkara yang penuh dengan khurafat, perkara yang aneh-aneh, atau pergi ke kuburan, atau minta kepada penghuni kubur, datang ke tukang sihir, atau datang ke para dukun, ya. Orang-orang yang menempuh atau ingin kaya dengan cara-cara seperti ini, ya, pergi ke dukun atau pakai tamimah, ya, menggantungkan suatu, ya, menggantung jimat-jimat dia pakai, atau dia pergi ke tempat-tempat yang jauh, ke gunung, kemudian mungkin ke danau atau ke lembah-lembah untuk mencari benda-benda antik, untuk mencari jimat-jimat supaya dia kaya, maka mereka tidak melakukan ini kecuali semakin apa? Illa wahnan. Tidak akan menambah mereka kecuali semakin kelemahan. La taziduhum illa faqran. Semakin mereka melakukannya, maka mereka semakin miskin, ya. Mereka hanya ditertawakan oleh para dukun, kemudian para tukang sihir, sementara banyak dukun-dukun mereka sendiri dalam keadaan miskin. Dukun-dukun para tukang sihir mereka sendiri fakir dan mereka sendiri miskin. Mereka tidak mampu menolak kemiskinan dari diri mereka. Bagaimana mereka bisa? Makanya mereka buka praktek perdukunan. Bagaimana mereka bisa menolak kefakiran dari orang-orang selain mereka? Oleh karena ini perkara yang sangat penting, kata Syekh, ini perkara yang sangat penting dan sangat berbahaya. Jangan sampai seorang ingin mendapatkan kekayaan maka dia pun menempuh cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
الأمر السابع أن يحذر الفقير من أن يتعجل الرزق ويتعجل الكسب في الانغماس في المكاسب الدنيئة والمكاسب المحرمة والبيوع المنهي عنها. فبعض الفقراء يريد أن يأتيه المكسب والربح بسرعة فلا يبالي بالطريقة، فيدخل في مكاسب محرمة وبيوع محرمة مثل الربا، أو ربما يدخل في السرقة، أو يدخل أيضا في بيوع المحرمات مثل المخدرات أو الخمور أو غير ذلك، أو والعياذ بالله أن يقع في الفاحشة، أن يقع في الفاحشة يرتكب خاصة في محيط النساء، يقع في الفاحشة، تقع المرأة في الفاحشة من أجل المال ومن أجل سد حاجة الفقر، فهذه مصيبة عظيمة وبلاء كبير وجانب خطير يجب على الإنسان أن يحذر منه. فالشاهد أن الفقير ينبغي عليه أن يحذر أشد الحذر من أن ينغمس في المكاسب الدنيئة التي تذهب دنياه وأخراه عياذا بالله من ذلك.
Kemudian perkara yang ketujuh, yang tidak kalah penting, perkara yang ketujuh, poin yang ketujuh, yaitu hendaknya seorang yang miskin, jangan sampai dia terburu-buru ingin cepat kaya, akhirnya dia pun menempuh jalan-jalan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perkara yang keenam tadi, dia masuki perkara-perkara yang khurafat, adapun perkara yang ketujuh ini apa? Dia ingin kaya, maka dia pun masuk dalam praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contohnya misalnya melakukan transaksi-transaksi jual beli buyu' muharramah, yaitu jual beli yang haram, mungkin dengan riba ya, atau dengan apa saja dia yang penting bisa dapat duit, jual apa saja dia lakukan, jual hal-hal yang diharamkan oleh Allah dia pun lakukan, atau mungkin dia ingin cepat kaya maka dia pun mencuri ya, mencuri, atau dia jualan mukhadirat, jualan ekstasi misalnya, atau jualan heroin. Kenapa? Supaya dapat duit, ingin semuanya dapat duit, tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Sebagian orang miskin seperti itu, tidak peduli dengan yang apa yang dia lakukan, yang penting dia dapat duit. Bahkan yang waliyadzubillah, yang lebih menyedihkan lagi, yang menimpa sebagian para wanita ya, tatkala mereka dalam keadaan kesulitan, akhirnya mereka rela untuk menjual diri mereka, akhirnya mereka pun berzina, melakukan perzinahan, praktek perzinahan. Kenapa? Agar mendapatkan duit, agar mendapatkan duit untuk menghilangkan kemiskinan mereka. Ketahuilah para pendengar radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan musibah yang sangat besar ya, merupakan bala yang sangat besar. Karena perkara-perkara ini akhirnya bisa menghilangkan dunianya, terlebih lagi akan menghilangkan akhiratnya. Jangan sampai seorang yang miskin gara-gara pingin, tidak sabar, akhirnya dia pun ingin cepat mendapatkan duit dengan menempuh jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-amr ats-tsamin, idza tayassara lil-faqir ay 'amal min al-a'mal, sawa tijarah aw wadhifa aw ghayr dhalik, ينبغي أن يكون ناصح في أعماله وفي معاملاته وفي صناعاته، يتعامل بالأمانة، يتعامل بالصدق، يتعامل بوفاء، يتعامل بالنزاهة، عدم الغش إلى غير ذلك. فإن هذه المعاني العظيمة هي أعظم أسباب البركة وأعظم ما يكون في باب استجلاب الرزق والكسب الحلال الذي يهنأ به صاحبه ويسعد في دنياه وأخرى.
Kemudian perkara yang delapan, jika alhamdulillah ternyata seorang yang miskin diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pekerjaan ya, baik misalnya berdagang atau atau mendapatkan jadi pegawai dan pekerjaan yang lainnya ya, maka hendaknya an yakuna nasihan, dia benar-benar beramal bekerja dengan sebaik-baiknya, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh amanah ya, tidak melakukan ghish, tidak melakukan penipuan dalam pekerjaannya. Jangan sampai dia berdagang dengan cara yang menipu atau apa namanya, cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bekerja dengan cara seperti ini, penuh dengan amanah ya, penuh dengan amal yang baik, maka ini merupakan sebab terbesar mendatangkan berkah bagi rizkinya, dan akan semakin menambah rizki dari Allah Subhanahu wa taala.
Al-amr at-tas'a an yanfud 'an nafsi ghubar al-kasal wal khumul wal futur wad da'a wa yajid bis-sa'i المباح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى للعبادة، كما قال الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وكما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فيبذل الأسباب المشروعة ويجد ويجتهد فيظفر بالغنيمة بإذن الله عز وجل.
Perkara yang kesembilan, yaitu hendaknya dia menjauhkan dari dirinya, yaitu semua hal-hal yang membuat dia malas, ya. Jangan sampai dia jadi malas, jangan sampai dia enggan untuk bekerja, ya. Kemalasan dia buang jauh-jauh. Kemudian dia sungguh-sungguh dalam berusaha dalam mencari rizki. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Hendaknya kalian berjalanlah di atas muka bumi, kemudian makanlah dari rizki yang terdapat di atas muka bumi. Allah perintahkan kita untuk berusaha, untuk berjalan di atas muka bumi, untuk mencari rizki. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ihris ala mayan fa'uk wasta'in billah. Hendaknya engkau semangat, ihris, semangat untuk memperoleh hal-hal yang bisa memberi faedah kepada engkau, yang bermanfaat bagi engkau. Semangatlah dalam mencari rizki. Wasta'in billah, dan jangan lupa untuk isti'anah, minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
الأمر العاشر، إذا بذل الأسباب وجد واجتهد لا ينبغي عليه أن يعتمد على الأسباب ولا على فهمه أو حذقه أو جدارته، بل يتوكل على الله، يتوكل على الله ويعتمد عليه سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يرشد من يخرج من بيته في كل مرة أن يقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فإذا قال ذلك قيل له هديت وكفيت ووقيت.
Kemudian jika seorang yang miskin sudah berusaha semaksimal mungkin dan dia sudah mendapatkan rezeki alhamdulillah, maka jangan sekali-kali dia bersandar kepada sebab. Jangan sekali-kali dia bersandar kepada sebab pekerjaannya. Kenapa? Karena rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai pula dia merasa bahwasanya keberhasilannya itu karena apa? Karena kemahirannya, karena kecerdasannya, karena kebagusan amalan dia. Tidak, semuanya hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah cukup bagi dia. Cukup bagi dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakkul adalah i'timadul qalb, yaitu hati ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengambil manfaat, dalam mendatangkan kenikmatan-kenikmatan, dan dalam rangka menjauhkan kemudaratan. Tatkala kita ingin mendapatkan manfaat, ingin memperoleh harta, dan ingin menjauhkan diri kita dari kemiskinan, maka tawakal kita, hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita itu hanyalah sebab, namun yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan, mengarahkan kepada setiap muslim, jika keluar dari rumahnya, setiap kali keluar dari rumahnya, maka hendaknya dia berdoa, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya, berkata bismillah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang telah mengucap berdoa tatkala keluar dari rumah, maka dikatakan hudit wa kufit wa wuqit, yaitu engkau telah mendapatkan hidayah dan engkau telah dicukupkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau telah dijaga dengan Allah Subhanahu wa taala.
Al-amr al-hadi ashar an yatakhayyar min al-a'mal ما يناسب حاله، ما يناسبه ويليق بحاله من حيث قدرته العقلية ومن حيث صحته ومن حيث قوته إلى آخره. فلا يحمل نفسه من الأعمال ما لا يطيق ثم ينثني في وسط الطريق أو في أوله، بل يتغير من الأعمال ما يناسب حاله ويتدرج شيئا فشيئا، ويأتي الأمور من أبوابها حتى يفتح الله عليه سبحانه وتعالى من أبواب فضله ومنه، وهو الفتاح العليم جل وعلا.
Kemudian perkara yang sebelas, yaitu seorang hendaknya tatkala ingin bekerja, dia memilih pekerjaan yang pas bagi dia, yang cocok dengan kemampuannya, cocok dengan kecerdasannya, cocok dengan kesehatan tubuhnya. Jangan dia nekat karena melihat ada pekerjaan yang masya Allah uangnya banyak, uang dari pekerjaan tersebut banyak, maka dia pun nekat bekerja padahal tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak sesuai dengan otaknya, tidak sesuai dengan kesehatannya. Nekat bekerja, akhirnya di tengah perjalanan berhenti kerja. Kenapa? Tidak mampu untuk melanjutkan. Maka jangan demikian. Hendaknya dia memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dia tekuni pekerjaan tersebut sedikit demi sedikit sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki bagi dia. Wa huwal fattahul alim, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah membukakan pintu rezeki dan dialah yang Maha mengetahui. Jadi bersabar kemudian bekerja menekuni pekerjaannya yang pas dengan kemampuan dia.
Al-amr ats-tsani 'ashar an yatahalla bil qana'ah, an yakuna qanu'an. والقناعة هي الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى له، الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى له. والإنسان إذا كان عنده مكان يبيت فيه، بيت يبيت فيه، وعنده طعام يأكله في ذلك اليوم، وهو آمن في مكانه، فقد أوتي الدنيا كلها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها.
Kemudian perkara yang ke-12 yaitu hendaknya seorang memiliki sikap qanaah, nerimo dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Qanaah yaitu ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ya. Kalau seorang telah alhamdulillah memiliki rumah, dia bisa tinggal di rumahnya. Ya. Kemudian alhamdulillah dia pun punya makanan hari itu, bisa makan. Dan dia dalam keadaan tenang, tidak merasa takut. Maka sungguhnya dia telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Man asbaha aminan fisirbihi, barang siapa yang di pagi hari merasa aman dari ketakutan, kemudian mu'afan fi badanihi, kemudian dia dalam tubuhnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, walahu qutu yaumihi, kemudian dia memiliki makanan untuk hari itu, ya, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan Allah telah memberikan kepada dia dunia dan seluruhnya. Apa yang diharapkan lagi kalau dia sudah badannya sehat, merasa tenang, kemudian punya makanan, maka seakan-akan dia mendapatkan dunia seluruhnya Allah berikan kepada dia.
ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فالغني حقا هو غني النفس، وإلا فبعض الأغنياء أصحاب الأموال الطائلة لم يقنعوا بما آتاهم الله فيحسون، لا يزالون يحسون بالحاجة، وأن الشيء الذي عندهم قليل لا يكفي. وبعض الفقراء عنده بيت يؤويه وعنده طعام يكفيه ويحس أنه من أغنى الناس، فيذوق سعادة لا يذوقها الغني. فليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس.
Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Bukanlah kekayaan dengan harta yang banyak. Innamal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan itu adalah puasnya hati. Kayanya hati seorang. Oleh karena itu kita dapati sebagian orang yang kaya sangat kaya raya, ya, namun mereka tidak merasa qanaah, tidak merasa nerima dengan apa yang mereka miliki. Mereka masih saja merasa kurang, padahal harta mereka sudah luar biasa banyaknya, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang sangat luar biasa. Akan tetapi mereka senantiasa merasa kurang, merasa selalu punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Seakan-akan harta yang diberikan begitu banyak tidak cukup bagi mereka. Sebaliknya ada sebagian orang yang miskin, yang alhamdulillah sudah punya rumah, tempat tinggal, kemudian badannya sehat, punya makanan hari itu. Namun dia merasa subhanallah, seakan-akan dia orang kaya. Ya. Dia merasa puas dengan Allah yang telah, apa yang telah Allah berikan kepada dia. Kenapa? Karena dalam dirinya ada ghina nafs. Dia merasa dirinya sudah cukup. Maka orang miskin ini mendapatkan kebahagiaan, sa'adah, kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh orang-orang kaya raya tersebut. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan ghina nafs, yaitu merasa cukup, kekayaan hati.
Al-amr al-thalith ashar min al-umur allati yanbaghi an yahris 'alayha al-faqir alla yaqa' fi qalbihi hasad lil-aghniya wal-ladhina ataahum Allah subhanahu wa ta'ala al-mal. قد قال الله في القرآن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. انظر، حذر من شيء وأمر بشيء. حذر سبحانه وتعالى أن يتمنى الإنسان ما فضل الله سبحانه وتعالى به غيره عليه حسدا له، وأمره أن يسأل الله من فضله، يعني اسأل الذي أعطاه أن يعطيك والذي تفضل عليه أن يتفضل عليك، لكن لا تتمنى هذا الذي تفضل الله به على غيرك بأن يزول عنه ويكون لك، لكن اسأل الله من فضله وتمنى أن يعطيك مثل ما أعطاه، وهذه تسمى الغبطة لا بأس بها. فهذا أمر يعني ينبغي أيضا أن يراعيه الفقير.
Kemudian perkara yang ke-13 yaitu jangan sampai terbetik dalam hati seorang yang miskin rasa hasad, dengki kepada orang-orang yang kaya yang Allah telah lapangkan rezeki kepada mereka. Jangan sampai dia dengki, ya. Hendaknya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah kalian berangan-angan, ya, dengan apa yang telah Allah berikan kepada sebagian kalian yang dilebihkan oleh Allah kepada selain daripada yang lainnya. Lirijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan was'alullaha min fadlih. Hendaknya kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan mereka, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada mereka orang-orang kaya agar memberikan juga kepada kita. Jangan sampai terbetik dalam hati kita, kita menghendaki orang-orang yang kaya tersebut miskin seperti kita. Jangan. Jangan sampai kita berangan-angan kekayaan, kenikmatan yang sedang mereka nikmati hilang dari mereka dan miskin setengah mati, susah payah seperti kita. Jangan sampai berangan-angan demikian. Tapi boleh bagi kita untuk minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku sebagaimana yang Engkau berikan kepada orang kaya tersebut. Ini boleh, ini namanya ghibtah, bukan hasad. Ini namanya ghibtah dalam bahasa Arab, bukan hasad. Akan tetapi kalau menghendaki nikmat yang ada pada orang kaya tersebut hilang menjadi miskin seperti kita, maka ini tidak boleh. Makanya ingat was'alullaha min fadlih, mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan mereka kaya agar juga menjadikan kita tidak miskin.
Al-amr ar-rabi' ashar wa huwa yu'in al-faqir bi'dhnillah 'azza wa jalla 'ala mashaqqat al-faqr al-iqtisad fi tadbir al-ma'ash bi an yawazin umurahu wa yurattibha ma'ashahu fi dhaw' ma ladayhi min mal. فكم من فقير وفق الاقتصاد في والتدبير لمعاشه فأصبح لا يغبط الأغنياء المترفين، وفي الوقت نفسه لا يتبرم بكلة ما عنده من الرزق اليسير. فالاقتصاد بإذن الله عز وجل يترتب عليه خير عظيم في ضبط الأمور وموازنة المال وتدبير المعاش حتى تمضي الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى على أحسن حال.
Dan perkara yang 14 yang diperhatikan oleh seorang yang miskin dan ini membantu menghadapi kemiskinannya, yaitu hendaknya dia hemat, iktisad, dia ekonomis dalam menggunakan harta yang dia miliki, dalam mengatur kehidupannya. Ya. Betapa banyak orang miskin yang pandai mengatur duitnya, pandai mengatur hartanya, maka alhamdulillah dia tidak cemburu, tidak dengki kepada orang-orang kaya. Kenapa? Uang yang harta yang Allah berikan kepada dia bisa dia atur. Untuk dalam pembelanjaan, dalam pengaturan kehidupannya, dia atur dalam mengatur kehidupannya. Sehingga cukup harta yang sedikit yang dia miliki, cukup dan dia tidak merasa kurang. Oleh karena itu, hendaknya orang yang miskin, jangan dia bersifat boros. Sudah tahu dia miskin, jangan boros. Tapi dia hemat sehingga perkara-perkara semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya.
Al-amr al-khamis ashar, wa huwa al-akhir. أن يحرص على تحقيق تقوى الله عز وجل في السر والعلانية والغيب والشهادة ليكون كريما عند الله مكرما. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
Dan perkara yang terakhir yang ke-15 yaitu hendaknya seorang miskin berusaha untuk bertakwa semaksimal mungkin. Ya, dia berusaha untuk mewujudkan takwa dalam hatinya, baik dalam keadaan nampak di hadapan orang banyak maupun dalam keadaan sir tatkala dia sedang bersendirian. Sehingga kalau dia bertakwa, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan bagi dia jalan keluar, Allah akan berikan solusi bagi dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah Allah bagi dia. Oleh karena itu, seorang yang miskin hendaknya dia bertakwa kepada Allah agar Allah memberikan dia rezeki, karena Allah menjanjikan rezeki bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa akhtim bi qissah latifah مرت علي من وقت قريب. ذكروا أن شخصا اشتدت به الحاجة فسأل أحد رفقائه عن حل, قال اذهب إلى فلان ستجده في المسجد. وكان ذاك الذي أحيل إليه رجل غني ووسع الله عليه كثيرا في المال, فقال اذهب إليه تجده في المسجد وأعرض عليه حاجتك فيساعدك. يقول فلما دخلت المسجد نظرت إليه من بعد وإذا به يصلي, فلما انتهى من صلاته رفع يديه ومدهما يدعو, فلما نظرت إليه بهذه الصفة مادا يديه يدعو هيئة الفقير المتذلل, قلت في نفسي هو أيضا فقير مثلي, هو أيضا فقير مثلي, وأنا وإياه كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى, لن أسأله ولكن سأسأل الذي أعطاه. يقول فتوجهت إلى الله وصليت ومددت يدي ودعوته فساق الله لي رزقا لم أحسب له حساب ولم يخطر لي على بال, وقضى الله سبحانه وتعالى حاجتي. فالشاهد المسلم إذا صدق مع الله في الدعاء وصدق الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه عز وجل وحقق تقوى الله في سره وعلانيته وبذل الأسباب والطرائق الشرعية في ضوء ما سبق الإشارة إليه, ربما يفوت شيء من الأمور, لكن هذه أهم الأمور التي ينبغي أن يلاحظها الفقير. وأسأل الله عز وجل الكريم أن يمن علينا جميعا من فضله وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب, وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا, وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر, وأن يغفر لنا إنه تبارك وتعالى غفور رحيم.
Dan Syekh menutup pengajian halaqah kita pada malam hari ini, sore hari ini di kota Madinah, dengan sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh dalam waktu dekat ini. Ada mereka, orang-orang menceritakan bahwasanya ada seorang ya yang dia dalam keadaan sangat butuh, miskin, sangat butuh. Maka dia pun menanyakan orang bagaimana bisa dia menghadapi kesulitan ini. Maka mereka menyebutkan kepada dia, hendaknya engkau pergi ke salah seorang si fulan yang kaya raya, dia biasanya di masjid, coba sebutkan kebutuhanmu pada orang tersebut, dia insya Allah akan bantu engkau. Maka orang yang butuh ini, yang miskin pun mengatakan, saya pun pergi menemui si kaya tadi. Ternyata tatkala saya masuk masjid, saya lihat si kaya tadi, orang kaya tersebut, ternyata sedang sholat. Setelah selesai sholat, orang kaya tersebut kemudian mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan. Tatkala saya melihat kondisi orang tersebut yang mengangkat kedua tangannya minta kepada Allah dengan penuh pengharapan, dengan merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka saya sadar bahwasanya dia juga ternyata miskin seperti saya. Saya dan dia ternyata miskin. Kita berdua ternyata fuqara ilallah, sama-sama butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah saya melihat hal seperti itu, kondisi orang kaya tadi, maka saya pun terbetik dalam hati saya harus minta kepada zat yang telah memberi kekayaan pada orang tadi. Saya harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pun salat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melampangkan rezeki saya dan menantangkan rezeki kepada saya dari arah yang tidak saya sangka-sangka. Sama sekali tidak pernah terbetik dalam benak saya. Allah beri rezeki kepada saya, rezeki yang sangat luas, dan Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Oleh karena itu, para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi perhatian kita yaitu jika seorang hamba benar-benar benar-benar bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam berdoa dan bersungguh-sungguh dalam berusaha mencari rezeki, ya, kemudian menunjukkan ketakwaan dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada dia, dan dia menempuh jalan-jalan poin-poin sebagaimana yang telah kita jelaskan dari poin pertama sampai poin 15. Mungkin ada poin-poin yang lain akan, tetapi poin 15 poin tersebut merupakan poin-poin yang paling utama yang hendaknya dikerjakan oleh seorang yang fakir. Dengan syarat dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, maka Allah akan luangkan atau lapangkan rezekinya. Demikian saja yang bisa disampaikan oleh Syekh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dari arah-arah yang tidak kita sangka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menempuh jalan-jalan kebaikan. Demikian saja, wallahu ala taala alam.
Demikian ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, a'azani Allah iyyakum. 15 poin untayan mutiara nasihat bagi kita semua, dan terkhusus bagi saudara-saudara kita yang berada di dalam kondisi kekurangan dan Allah berikan ujian kemiskinan. Semoga dari 15 poin tadi menjadi penyejuk hati dan pengobat resah dari berbagai kegundahan menghadapi ujian kemiskinan yang telah Allah tetapkan. Ikhwatal Islam, selanjutnya kami buka kesempatan untuk Anda bertanya langsung kepada Syekh pada malam hari ini. Kami buka untuk Anda di 0218236543 untuk bertanya secara langsung, dan tentunya mohon kiranya dan diharapkan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kajian kita dan disampaikan dengan kalimat yang jelas dan singkat. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon pertama. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan, dari mana, Pak?
Dari Abu Aji di Pondok Cabit.
Silakan, Pak.
Ini menyambung masalah yang kemarin saya utarakan. Kami yang belum tahu, belum jelas itu mengenai kalau kita sholat itu seolah-olah Allah di hadapan kita. Bagaimana korelasinya bahwa Allah ada di atas ars? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kajian kemarin, bagaimana?
السائل يسأل عن مرتبة الإحسان وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، ويطلب الجمع بين هذا وبين الإيمان والاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، والجواب لا تعارض، لأن الله عز وجل شأنه كما أخبر الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، ونحن نعبده بالذل والافتقار إليه والتوجه إليه في سجودنا وركوعنا وخضوعنا ودعائنا وإلحاحنا وعبادتنا له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عز وجل، فلا تعارض. مثلما أن الداعي يمد يديه والساجد يكون قريبا من ربه متذللا خاضعا له سبحانه وتعالى، فكل ذلك من الإحسان الذي هو أعلى رتب العبادة.
Jadi si penanya bertanya tentang ihsan, yaitu makna ihsan sebagaimana dijelaskan Nabi, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak mampu, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihat engkau, ya. Kemudian kita tahu bahwasanya merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, istiwa di atas arsy sebagaimana dalam firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Demikian juga dalam ayat yang lain, tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kita tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rukuk maupun sujud, kita dalam benar-benar merasa rendah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana seorang yang sujud tatkala dia sujud hatinya benar-benar merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah derajat ihsan, tatkala beribadah dia benar-benar rendah dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, hatinya merasa dekat dan Allah Subhanahu wa taala tetap berada di atas arsy, jadi tidak ada pertentangan.
Baik, selanjutnya kami angkat dari penelpon berikut, ada seorang ibu yang sudah masuk, kami persilahkan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Syekh. Ana Umu Fitri di Jakarta. Ana dalam keadaan benar-benar terpuruk secara ekonomi. Kemudian Ana ceritakan kepada saudara, saudara memberikan perhatian dengan membantu gini dan itunya. Apakah Ana juga termasuk orang-orang yang peminta-minta? Ana khawatir sekali bahwa Ana nanti akan menjadi hamba yang di akhirat nanti cuma tinggal tulang saja. Ana ngeri sekali. Tolong dijelaskan sih. Syukran dan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
على كل حال يعني هذه تذكر عن فترة مرت عليها في حياتها وحصل لها حاجة شديدة اضطرت معها إلى أن تطلب بعض رفيقتها للضرورة التي اضطرتها. والذي أنصح به السائلة أنها تحرص على زيادة الحرص على الكسب والمعاش بما يتيسر لها، وأن تعيد ما أخذت على شكل هدية وعلى شكل يعني كان تقدم لهم هدية أو نحو ذلك، وأن تستغني بما يعني بما أكرمها الله سبحانه وتعالى به. ولا شك أن هذه المعاني التي تجول في نفسها هذه من علامات الخير، يعني كونها نادمة أنها سألت وكونها متألمة لهذا هذه من علامات الخير، وعليها فيما تستقبل من حياتها الندم توبة. هذا إذا كانت يعني سألت عن غير حاجة، أما إذا كانت سألت عن حاجة فهي لا تكون بذلك متعرضة لإثم.
الشيخ menjelaskan bahwasanya ibu yang tadi mungkin mengalami kesulitan kemudian meminta atau menyampaikan kepada sebagian karib kerabat atau sebagian teman tentang kebutuhan ibu kemudian dibantu, maka Syekh mengatakan nanti di masa depan ya hendaknya ibu tetap berusaha sebaik mungkin dalam mendapatkan rezeki dan berusaha untuk istighna, yang berusaha untuk tidak minta kepada orang lain, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha sebaik semaksimal mungkin dan berusaha untuk tidak minta kepada orang lain. Adapun yang telah terjadi, kata Syekh, kalau seandainya ibu mintanya karena benar-benar hajah, karena darurat, maka itu tidak, bukan merupakan dosa, tidak mengapa. Akan tapi kalau ibu minta-minta kemudian ternyata bukan karena kebutuhan, maka ini tidak baik. Dan perasaan ibu yang timbul ya, merasa penyesalan, kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tanda-tanda yang baik. Kemudian Syekh juga mengingatkan, jika seandainya ibu ternyata alhamdulillah diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan untuk kembalikan apa yang telah ibu diberikan kepada ibu dari karib kerabat, usahakan dikembalikan, baik dalam bentuk hadiah, dalam bentuk yang lain, mungkin agar tidak menyinggung mereka, ibu kembalikan dalam bentuk hadiah atau bentuk yang lain.
Wal hadis alladhi sa'alat 'anhu as-sa'ilah wa qaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tazal المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، فهذا يفيد أن الإنسان مستمر على المسألة. أما شخص اضطر مرة من المرات وسأل ولم يكن هذا عادة له ولا سنة ماضية عنده، هذا لا يضره، لكن إذا كان الإنسان اتخذ هذا مهنة وعملا ومستمرا على ذلك. أما إنسان اضطر مرة وأخذ لاضطراره فلا يدخل بإذن الله.
Adapun ketakutan ibu yang ibu sampaikan itu bahwasanya kalau ibu minta nanti akhirnya di akhirat kala ibu bertemu dengan Allah tanpa ada daging di wajah ibu, ini sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, kata Rasulullah SAW, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Kata Rasulullah SAW, senantiasa minta-minta itu berada pada salah seorang dari kalian sampai akhirnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sedikit daging pun di wajahnya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, artinya apa? Orang yang senantiasa minta-minta, permintaannya itu merupakan pekerjaan dia, merupakan jalan yang dia tempuh, selalu minta-minta, setiap ada sekebutuhan selalu minta kepada orang, selalu minta kepada orang lain. Orang seperti inilah yang kita khawatirkan di akhirat, bertemu dengan Allah tanpa ada daging sedikit pun di wajahnya. Adapun seorang yang senantiasa berusaha tidak minta-minta kepada orang, namun terkadang dia mendapati musibah atau mendapati kondisi yang sangat berat, akhirnya dia pun dalam keadaan darurat minta kepada orang lain karena ada kebutuhan darurat. Maka ini tidak mengapa, karena dia tidak menjadikan minta-minta sebagai pekerjaan dia atau sebagai kegiatan dia atau kebiasaannya. Yang dilarang adalah menjadikan minta-minta sebagai kebiasaannya.
Baik, selanjutnya Khotul Islam, kami angkat penelpon yang ketiga. Ada pendengar kita. Ya, dari mana, dengan siapa Bapak? Halo, Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, silakan.
Abu Yusuf, Depok. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya untuk setelah kita berusaha secara lahir, kemudian apakah ada amalan-amalan tertentu, misalnya seperti zikir atau sholat untuk menghilangkan kefakiran? Saya pernah dengar seperti antara lain sholat duha itu fadilahnya antara lain menghilangkan kefakiran. Kemudian ada zikir seperti kalau habis sholat subuh, sebelum sholat subuh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah ilalil azim sampai beberapa kali, itu juga akan diberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka oleh Allah. Yeah. Nah, kemudian kalau memang itu ada, memang sesuai syariat, amalan-amalan atau sholat itu kemudian kita laksanakan dengan mengharapkan fadilah-fadilah tersebut, apakah kita juga akan tergelincir pada hal yang bersifat syirik gitu, Ustaz?
Iya. Cukup Bapak. Terima
kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abu Yusuf.
Ta'at Allah Jalla wa'ala عموما من أسباب التوفيق، ونحن مر معنا قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمسلم يعبد الله قائما بعبادة من صلاة للفريضة وصلاة للنافلة كصلاة الضحى وذكر لله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الطاعات، يفعل ذلك كله يرجو به ثواب الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا حرج عليه مع رجاء ثواب الله وإخلاصه لله سبحانه وتعالى في الأعمال أن يرجو بذلك أن يبارك الله سبحانه وتعالى له في حياته وفي الدنيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد ذكر أهل العلم أن من أسباب الرزق كثرة الاستغفار والإقبال على الله عز وجل ودعائه والخضوع لجنابه سبحانه وتعالى.
Syekh menjelaskan bahwasanya secara umum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab rezeki. Bukankah tadi Syekh telah menyebutkan ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan pada dia jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Oleh karena itu ketaatan kepada Allah secara umum yaitu mendatangkan merupakan sebab datangnya rezeki. Oleh karena itu seorang hamba yang tatkala melaksanakan ibadah kepada Allah, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, sholat duha atau yang lainnya, maka hendaknya dia mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala di akhirat, mengharapkan thawabullah di akhirat kala kemudian dia berusaha beribadah sebaik-baiknya. Namun kata Syekh, tidak mengapa, yang jelas jika dia beribadah dengan ikhlas kemudian mengharapkan thawabullah, mengharapkan ganjaran Allah di akhirat, dia juga mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberi berkah dalam kehidupannya, memberi berkah dalam rezekinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, "la fatahna 'alaihim barakat," maka kami yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi mereka berkat, pintu-pintu rezeki, ya, dari langit maupun dari bumi. Kemudian juga dalam surat Nuh kata Nabi ini, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kemudian dalam surat Nuh di mana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, hendaknya kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan hujan yang sangat banyak ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan melampangkan bagi kalian amwal, rizki dan juga anak-anak dan seterusnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan istighfar, banyak kasratul istighfar, sering beristighfar itu merupakan salah satu sebab datangnya rizki, salah satu sebab datangnya barokah, demikian juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa kasratul istighfar yudhaf ila ma sabaq yakun al-amr as-sadis
10. Kemudian saya ingatkan tadi kita sudah jelaskan 15 poin tentang sebab-sebab dimudahkan rezeki. Saya mengatakan ada poin ke-16 yang tadi kita lupakan, yaitu sering beristighfar. Banyaknya istighfar juga memudahkan mendatangkannya rezeki.
Baik, untuk selanjutnya kami angkat berikut dari pertanyaan di pesan singkat. Untuk yang pertama dari Saudara Eko di Jakarta Selatan. Syekh Barakallahu Fikum, sebagian orang mengartikan sabar dengan pasrah terhadap apa yang menimpanya tanpa ada usaha. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah sabar yang sebenarnya yang harus kita terapkan di dalam menghadapi ujian kefakiran dan kemiskinan? Demikian.
Dhannu ba'd an-nas anna as-sabr huwa al-kasal wal-khumul wal-istislam, hadha dhannu khati'. Wa laysa hadha huwa ma'na as-sabr. وإنما الصبر هو حبس النفس ومنعها من الجزع والتسخط والتشكي ومع بذل الأسباب. الله قال اصبروا وصابروا ورابطوا، فيصبر ويصابر ويبذل الأسباب التي تكون بها منفعته. فليس معنى الصبر الخمول، هذا معنى آخر غير الصبر. ليس معنى الصبر الكسل، هذا معنى آخر خارج عن الصبر. فإلصاق الكسل والخمول والفتور بالصبر هذا من المفاهيم الخاطئة.
Syekh mengatakan sebagian orang menyangka bahwasanya sabar itu yaitu malas kemudian enggan untuk berusaha ya. Itu tidak benar. Sabar itu maknanya bukan demikian ya. Sabar itu dalam bahasa Arab artinya menahan jiwa, menahan jiwa dari apa? Dari tasakhut, dari marah-marah, watasyakki, dari kemudian ngeluh kesana kesini, ya ngamuk-ngamuk, itu namanya sabar. Dirinya ditahan, itu namanya sabar. Tentunya dengan berusaha. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Isbiru wa sabiru wa rabitu." Hendaknya kalian bersabar dan berusaha untuk bersabar wa rabitu. Kemudian kalian juga melakukan ribat, berusaha, beramal, ya. Oleh karena itu, orang yang mengartikan sabar dengan kemalasan, kemudian futur, kemudian enggan untuk beramal, ini makna yang salah tentang kesabaran. Sabar maksudnya adalah menahan diri dari kemarahan, menahan diri daripada keluh kesah, sambil berusaha melakukan sebab.
Baik, untuk selanjutnya kami angkat dari pesan singkat kembali. Ada Saudara Abbas di Serpong, Tangerang. Barakallahu fikum Syekh, banyak saudara kita yang merasa terhina dengan suatu pekerjaan padahal itu halal. Di tengah begitu sempitnya dunia lapangan pekerjaan, bagaimanakah nasihat untuk hal ini?
Yadhahannahu muhan idza amila bi wadha'if yang mu'ayyanah ma'asu'obatil wadha'if al-an lakin hum yatawabat lakin yashur annahu khalas anna wadhifa gari jayyida ma'anahu lan yashur ala wadhifa atau ma yashkur Allah ala hadil wadhifa.
حقيقة ينبغي الإنسان في مثل هذا الباب أن يدخل في الأعمال وإن قلت، يعني عمل قليل يكسب فيه من عرق جبينه خير له. يعني بعض الأنبياء كان يرعى الأغنام، وبعض الصالحين والمتقدمين كان نجارا، وكل هذه الأعمال والصناعات المباحة التي ليست محرمة شرعا، دخول الإنسان فيها وكسبه منها هو خير له. كونه يدخل السوق ويشتري قليل ويبيع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري، والصحابة يبيعون ويشترون، فخير كسب للإنسان وخير طعام يطعم الإنسان من كسب يده، كما جاء بذلك الحديث. فلا ينظر هذه النظرة، هذه نظرة خاطئة تعود عليه بالتخلي عن العمل والبطالة. بينما إذا صبر على هذا القليل ثم القليل يزيد ثم يزيد وهكذا حتى يتنامى. وبعض التجار الكبار لو سئل ما هي بداية حياتك التجارية يقول كنت في عمل من هذه الأعمال اليسيرة، لكن بدأت الأمور تتوسع والرزق يزيد إلى أن أصبحت في هذه الحال.
Syekh menjelaskan bahwasanya seorang jangan merasa terhina dengan amalannya, pekerjaannya. Selama pekerjaan tersebut halal, maka hendaknya dia tekuni. InsyaAllah meskipun hasilnya sedikit, jika dia tekuni, maka sedikit akan bertambah dan bertambah, seakhirnya menjadi diberkahi dan menjadi harta yang banyak. Ya. Syekh menjelaskan bahwasanya, sebagian disebut dalam hadis bahwasanya, makanan yang terbaik adalah makanan yang dihasilkan dari hasil kerjaan tangan sendiri. Itu yang terbaik. Kita makan dari hasil tak kerja tangan kita sendiri. Oleh karena itu kita dapati sebagian para nabi mereka dahulu menggembalakan kambing. Para nabi mereka menggembalakan kambing. Demikian juga sebagian solihin mereka najar, mereka itu tukang kayu. Ya. Semuanya pekerjaannya halal, mereka kerjakan. Demikian juga Nabi SAW masuk pasar, kemudian jualan. Nabi SAW dulu jual beli. Demikian juga para sahabat, mereka masuk ke suk, mereka belanja, kemudian mereka jualan. Itu pekerjaan mereka dan mereka tidak merasa hina dengan pekerjaan tersebut. Selama pekerjaan tersebut halal, maka hendaknya seorang menekuni pekerjaan tersebut, kemudian berusaha dan berusaha, sehingga Allah akan menambahkan rezekinya. Kalau antum bertanya kepada orang-orang kaya raya, tujar, yang agnia, yang mereka dulu bagaimana bidayah awal dari pekerjaan mereka? Mereka dulu juga tidak langsung kaya raya. Mereka mendapatkan hasil sedikit, kemudian mereka tekuni, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala melampaukan rezeki mereka dan mereka pun menjadi orang kaya raya. Yang penting jangan seorang kemudian sudah mendapatkan pekerjaan yang halal, kemudian dia pun merasa tidak enak dengan pekerjaan tersebut, merasa hina. Ya, ini semua bisa membuat dia akhirnya terlepas dari pekerjaan dan jadi pengangguran.
Baik, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat ada pertanyaan dari pendengar Radio Muslim di Yogyakarta. Barakallahu fikum ya Syekh, saya adalah orang yang terkena fitnah dari harta dan berupaya untuk bertaubat. Kemudian saya pun membaca kisah dari para salihin dan di antara mereka banyak yang mengorbankan seluruh hartanya untuk jalan taubat tersebut. Yang jadi pertanyaan, apakah memang demikian? Apakah boleh kita mengorbankan harta kita semua dan itu menjadi sebuah zuhud yang disyariatkan? Mohon penjelasannya.
تصدقوا بأموالهم كلها. هل هذا مشروع لكي أتوبهم يتصدق بأموالهم كلها؟ هذا من الزهد المشروع.
جاء في الحديث أولا إذا كان هذا الكسب كسبا حلالا وهذه الأموال التي حصلها أموال حلال، فكونه يتصدق بماله كله ليس هذا مشروعا. وقصة سعد رضي الله عنه في هذا الباب معروفة، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لي إلا ابنة واحدة، قال هل أتصدق بمالي كله، هل أوصي بمالي كله؟ قال لا، قال بنصفه، قال لا بثلثي، قال لا، قال بنصفه، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. وقال في الحديث إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذا كان هذه الأموال التي عنده اكتسبها من وجوه مباحة فهو يريد أن يتصدق أو يوصي، فيوصي بالثلث كحد أعلى، وما بقي يتركه لأولاده ورثته. وكما مر في الحديث إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وكونه يبذل من ماله في المساجد، في أبواب الخير، في نشر العلم، في هذه كلها يؤجر عليها ويجدها، هي من التقديم للنفس ويجدها يوم القيامة يوم يلقى الله عز وجل.
Syekh menjelaskan bahwasanya jika seorang ya menghasilkan hartanya dengan cara yang halal dan hartanya halal, maka tidak disyariatkan dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Dan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan kisah yang ma'rufah, di mana tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dia tidak memiliki kecuali seorang putri, dan dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah saya bersedekah dengan seluruh hartaku?" Kata Rasulullah, "Tidak, jangan." "Apakah saya bersedekah dengan setengah hartaku?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak." Kemudian dia mengatakan, "Rasulullah, apakah saya bersedekah dengan sepertiga hartaku?" Kata Rasulullah SAW, "Tsulutsu katsir." Iya, dengan sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Kemudian kata Nabi SAW, "Innaka antadhar warasataka agniya," ya, bahwasanya engkau meninggalkan pewarismu, ya, keturunanmu dalam keadaan kaya, "khairun min antadharahum alatan yatakaffafun nas," lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan minta-minta kepada orang lain. Oleh karena itu, kalau kita memiliki harta yang banyak dan diperoleh dengan cara yang halal, maka bersedekah tidak mengapa, tapi jangan sampai kita tidak sisakan buat anak keturunan kita. Sisakan buat mereka. Karena kalau mereka sampai minta-minta kepada orang lain, itu suatu perkara yang tercela. Dan kalau penanya kemudian bersedekah membangun masjid misalnya, atau untuk mengkhidmah ilmu syar'i, maka insya Allah dia akan, ini merupakan suatu amalan yang luar biasa, amalan yang besar, dan dia akan mendapatkannya balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, tatkala dia bertemu dengan Rabbul Alamin, tatkala dia bertemu dengan pencipta alam semesta ini.
والحلقه اليوم هي مخصصه للفقراء, ف يعني دخول السائل في هذه الحلقه يعني دخول في غير, لان سنخصص فيما بعد مثل هذه الحلقة حلقة خاصة بالأغنياء. إيش التوجيهات الشرعية التي ينبغي أن يكون عليها من أكرمه؟ وسنذكر مثل ما ذكرت اليوم نقاط مهمة وعظيمة جدا يحتاج فعلا إليها الأغنياء.
Saya menjelaskan bahwasanya pengajian kita hari ini, halaqah kita hari ini dikhususkan untuk orang-orang miskin, ya. Ternyata si penanya orang kaya, jadi dia sebenarnya bukan pada tempatnya bertanya pada pengajian kita kali ini. Insyaallah Syekh mengatakan dia akan juga mengkhususkan kajian pengajian untuk orang-orang kaya yang kelebihan harta. Caranya sama dengan menyebutkan poin-poin yang harus dilakukan atau sebaiknya sejogjanya dilakukan oleh orang-orang yang berlebihan harta, yang kaya raya.
Nah, demikian untuk penanya yang datang dari pesan singkat. Kami angkat berikutnya dari penelpon kembali, ada Bapak Budi di Cakung. Kami persilakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, bahwa dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa rizki ditentukan oleh Allah sejak 50 ribu tahun sebelum manusia diciptakan, Ustaz. Jadi kalau memang demikian bahwa rizki sudah ditentukan, maka kita berdoa kepada Allah. Jikalau kita di dalam kesempitan rezeki, kita memohon untuk kelapangan rezeki. Kalau memang rezeki itu ditentukan di lauhil mahfuz sejak 50 ribu tahun sebelum manusia diciptakan, apa hikmah di balik semua itu? Apakah dengan berdoa itu takdir itu bisa dirubah gitu, Ustaz? Gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ما الحكمة من ندعو وإذا كتب لنا أو علينا أن رزقنا هكذا, ولماذا ندعو وقد كتب؟
الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال, قالوا قالوا فيما العمل؟ وقالوا ألا نتكل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنا أحب أن أسأل السائل الآن سؤال فيه الجواب على مسألته, وهي: هل هو يدري ماذا كتب له؟ يعني هل يدري هو كتب غنيا, كتب فقيرا, كتب ما لا يدري. فإذا الأمر الذي كتب لك مغيب, لا تدري ماذا كتب لك وكيف تكون مآلك وكيف تكون نهايتك وكيف تكون خاتم, كل هذا لا تدري عنه. أمر علمه الله ولا تعلمه أنت, وكتبه الله ولا تدري به أنت. فإذا اعمل كما أمرك الله في الكتاب والسنة, وأنت ييسرك الله للشيء الذي كتبه الله لك, فاعمل واسأل الله أن ييسرك للخير والتوفيق. هذا الذي وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام.
pertanyaan ini seperti ini pernah ditanyakan oleh juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum tatkala Rasulullah SAW menyebut tentang masalah takdir, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, "Fa fimal amal?" Kalau begitu buat apa beramal? Ala nattaqil? Kenapa kita tidak pasrah saja? Buat apa kita beramal? Maka Rasulullah SAW beri jawaban dengan jawaban yang sangat indah. Kata Rasulullah SAW, "I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu." Hendaknya kalian beramal, berusaha, berupaya, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan kepadanya. Tentunya kalau kita bertanya kepada si penanya atau bertanya kepada orang-orang lain, apakah mereka tahu berapa rezeki yang Allah tentukan kepada dia di Lauhil Mahfuz? Apakah mereka tahu mereka itu sudah ditentukan jadi orang kaya atau orang miskin? Tentunya tidak ada yang tahu. Tidak seorang pun yang mengetahui apakah dia ditakdirkan menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin. Kalau begitu, malu. Kalau begitu, berusaha. Berusaha, berdoa, berupaya untuk mencari rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya.
Baik, untuk selanjutnya kami angkat berikut dari penelpon kembali, ada Ummu Sofiyah di Bekasi, kami persilakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kaitannya dengan harta riba, kami usaha dan membutuhkan sebuah mobil. Karena uang kami tidak cukup, maka kami menjadi stok untuk membelikan mobil tersebut. Dan kami membeli dengan cara kredit dalam waktu tertentu. Dan investor tersebut mengambil untung dari transaksi ini. Apakah cara seperti ini merupakan kasus tersebut di atas? Apakah kami termasuk dengan praktek ribawi? Apakah hal itu termasuk riba? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
إذا كان الغني يملك السيارة وباعها السيارة مقسطة فهذا البيع صحيح، أما إذا كان لا يملك السيارة وإنما قام هو بمهمة السداد السيارة التي اختارتها أو السيارة التي اختارها من أراد أن يشتريها، فيكون هذه حيلة على الربا فلا تجوز.
Syekh menjelaskan bahwasanya jika kalau si investor tersebut sudah membeli mobil dari misalnya dari showroom mobil ya, sudah dia beli baru kemudian dia dimilik dia kemudian dia jual kepada ibu, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa karena sudah dia beli kemudian dia jual karena dia menjual barang yang dia miliki. Akan tetapi kalau dia menjual barang yang tidak dia miliki, artinya yang beli adalah ibu langsung beli ke showroom, dia hanya sekedar yang membayarkan, kemudian ibu bayar kepada dia secara kredit, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau sang investor sudah beli langsung, tidak mengapa.
La'allana naktafi bi hadhihi al-as'ila wa urid an akhtim al-halqa bi thalathat ahadith kulluha sahiha. Al-awwal hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-fuqara al-jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Rawahu at-Tirmidhi. والحديث الثاني حديث ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. والحديث الثالث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد أي أصحاب الأموال محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Kita cukupkan pengajian kita kali ini dan pertanyaan-pertanyaan kita tutup dahulu. Dan Syekh ingin menutup kajian kita kali ini dengan menyebutkan tiga buah hadis yang sangat penting. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah SAW bersabda yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya' bi 500 am. Kata Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun sebelumnya. Jadi orang miskin masuk ke surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia berkata hadisnya sahih. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Saya melihat ke surga dan saya dapati kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang fakir. Dan saya melihat di neraka, fa ra'aitu aktsara ahliha nisa, dan saya dapati kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang ketiga dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Kumtu ala babil jannah." Saya berdiri di pintu surga, "Fakana 'ammatu man dakhalahal masakin." Saya dapati kebanyakan orang yang masuk dalam surga adalah orang-orang miskin. "Wa ashabul jaddi mahbusun." Adapun orang-orang kaya mereka terhalangi dari masuk surga tatkala itu, ya. Inilah hadis juga, ini juga muttafaqun alaih. Ya, demikianlah tiga hadis yang penting yang disampaikan oleh Syekh, dan ini adalah penutup dari pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.